Ozatlık Radyosu sunuyor. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Дөнья татар конгрессы курултайы кайта вазын. Язучы Айдар Халим курултайны шапанизация деп атады. Бүлек берешу кунакка йөрүше ишу вакытында проблемалар шешиләме? Удмуртия татарлары яңарыш басмасында чыгып килгән балалар иҗатын туплап алтын йомгак китабын бастырып чыгарды. Сез дөнья бетүгә әзерләнәсезме? 21 декабрьдә дөнья бетә дигән имеш-мимеш яш башкаручы кызган табаның бүгенге кунагы Гүзәлемнең гаиләсе сенәдә кагылган. Әмма үзе ул анда юрауларга ышанмыйм. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим соңгы курултайга кунак итеп чакырылган иде. Ул сүз бирелмәү сәбәпле сорауларын һәм фикерләрен урыныннан гына әйтергә мәҗбүр булган. Чаллыга кайткач аның белән безнең хәбәрчебез очрашты һәм курултай турындагы тәэсирләрен белеште. Башта Айдар Халимның курултайдагы чыгышыннан бер үзек.
Бүген килеп 71 яшьлек карт мин килеп алдым. Бу илне, бу сырсыган чирегән илне тазартмый торам. Татарлығына түгел, ұрысына өзінде бақытты туын кенді өт. Бізді сөз бұл қаршы тойдырды. Бізге қадыр башта индіріз диагноз қойып, өзі бізге болышларыны білділерге керек. Мені қалса, мен мүмкін болса, ертегі өзімнің баламны, бұл ұрыс системасындағы менің алыпты таланған налог есебіне менің баламны ұрыслашудан тоқтатып, аны ұрыс мәктебіне итмейке, өзімнің үйіме оқытушы шақырып, оқытып, Мәхәлләмдә мәдрәсә төзеп, яңа систем үземнең иске систем белән укытып, мин милләтемне саклап калган булам. Аны һәркем алай эшли аламыз. Көндез шәм хәзер эзләдем, кызганычка каршы татарның милли тормышында бер генә куаныр нәрсә юк. Мәртәбәле мәҗлесебез күрелмәгән басылмасында үтә. Ома татар милли хәрәкәтенең шәм кырышы катламнары сайлана килә алмады. Конгресс безне бәле шашатып концерт күрсәтеп түгел, ә бәлки уятып, татарны яклау буенча халыкара комитет төзеп торырга тиеш. Бүген татарга каршы эш глобализм хәрәкәт итә. Мәскәү империал глобализмы, халыкара глобализм һәм татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Шулар арасында иң әшәкесе һәм безгә иң зыянлысы татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Бүген татарда татар мәктәбе дип атарлык бер генә эшен башлангыч, бер генә 8 еллык, бер генә урта мәктәп һәм югары мәктәп калмады. Бүген бездә үсеп килүче алмаш буын юк. Туа килгән балаларын динсез, имансыз, телсез ата-ана бисмилласыз урысчага тәрбияләп юкка чыгарып тора. Татарның аган ясаучы 309 законны Дәүләт Министр Думасында Татарстан депутатлары әзерләде һәм тулайым тавыш бирде. Бүгін татар милләте кредитовы кенәләрін тұрбайған қарзымаға бітен. Оның қиналған қарзызләнген интеллигенциясы Рәсейнің барлық құқықсыз изілген милләттерін тамам христианлаштыру, русташтыруға қошып ауыр күрәшін етеклей.
Мин күтәргән проблемаларны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башка юнәлешкә җибәрде һәм халыкны йоклатып җибәрде, диде Айдар Халим безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизгә.
Алдагы 4 курултайда Айдар Халим делегат буларак катнаша, ләкин бу юлы аңа делегат таныклыгы бирелми. Шул ук вакытта чыгыш ясаучылар исемлегенә дә кертелми. Кунак буларак катнашса да, Айдар әфәнде биредә төрле төбәкләрдән килгән татар зыялылары белән очрашып, фикер алышу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Ләкин бу уйлары да тормышка ашмый. Башкортстан татарлары белән багланышларны бөтен дөнья татар конгрессыннан башка гына яңа ясылыкка күчерергә кирәк дип саный ул. Айдар Халимгә безнең беренче соравыбыз да курултайда Башкортстан татарлары проблемалары күтәрелү, күтәрелмәү, шушыңа карата язучының фикерләрен белү иде. Айдар әфәнде сүзне конгресс оештырылуына, аның чараларына мөнәсәбәтеннән башлады.
Гомумән алганда, очрашырга кирәк иде. Халкыбыз бик сагынышкан. Дөньяның 40 биленнән килгән ий халык. 1200 делегат шикелле, бәлки дә артыграктыр, бәлки мәрәктер әзрәк. Без башта эшләдек опера театрында. Аннан инде милли үзәктә Казан. Ну, башка яры яшәүләр төрле дистәләр кунакханәләрдә булды. Милләт җыелып бергә була алмады, чөнки йөзләгән дип әйтсәм күп булар, бер 20-30 лап кунакханәгә бүленгәннәр иде. Ут кунакханәдә таумжазың. Ит булып арысын кичкә тигәндә барып тигмәндә барбаем. Ә хоть кайткач кичкене сөйләшеп утырырын, шуны шул була күрмәсен дигәндәй, һәр кайда айырып, бүлеп менә шулай итеп утыртылган иде, яшәтелде халык. Мин моны хурлап әйтмим. Һәр хәлдә ничек кенә булмасын, татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик зур әзерлек белән матди яктан дип әйтәсем килә. Һәм оештыру ягыннан бик тирән уйланылып эшләнгән шундый очрашу булды бу. Бу оештыру ягы. Мәгънәви ягыннан мин үзем бик канәгать калмадым. Чөнки милләтнең минем чыгышымда миңа чыгыш бирмәделәр, кызганычка каршы, минем чыгышым булырга тиеш пленарда. Ләкин алар миннән мине шиккәтәрделәр, бирмәделәр, Фаузиягә дә бирмәделәр. Без чыгыш ясыялдык Фаузия белән бары тик секция утырышында. Анда да бер 300 кеше булгандыр. Һәрхәлдә чыгышларыбыз бик халык яратты. Но тегеннән зур нидән пленар утырышта әйтелгән хәлдә безнең чыгышларыбыздан халыкка шактый кирәкле мәгънә әйтелгән булыр иде. Бу кызганыч әлбәттә. Бу һаман да менә безнең татарлык. Һаман уңга сулга карау. Инде хәзер астыбызга су кирәп, инде басып тора урын калмаса да, һаман шул курку, һаман да шул мин әйткән иссифат, ККМ, коллаборация, конформизм, меркантилизм. Татарны каягына барса да, шушы өч иң начар сифат айыра һәм үзенең киләчәгенә ул нинди бер каршылыклар куярга өйрәнгән. Гомумән алганда, беренче көн үтте котлаулар белән, бүләкләр бирешү белән, минем атадым чапанизация дип чапан тапшырулар, яршар сәгать чапан тапшырулар, инде ул чапан белән биеп күрсәтүләр. Оят. Булар бармас, но шулай да әйтәсем килә, безнең милләтнең хәле шулкадәр авыр ки. Россиядәге урыс милләтләр барса хәле авыр, әмма ләкин иң авыры бездә. Ни өчен дигәндә, урыслаштыруның, наданлаштыруның бүтән үзәге иң төп һөҗүме татар аша бара. Явыз Иван басып алганнан соң нинди генә авыр чорлар үтсә дә халык, халыкның бу кадәр кискен чорга, бу кадәр битерле чорына килеп кергән юк әле. Әгәр дә Явыз Иван бездән бары тик территорияны, бары тик әйтәм инде гафу итегез, территорияны, байлыкны, малларын тартып алган булса, хәзер инде бу империя һәр Путин бездән тартып алырга итә соңгы байлыгыбыз, телебезне һәм динебезне. Без аны бирмибез. Ул була торган хыял түгел. Әмма ләкин ул безнең милләткә әле алданган, милләткә хәлсезләндерелгән, милләткә көчсезләндерелгән, милләткә зур зыян китерәчәк. Чөнки татар акыл штанс дигән бер мәкал бар акыллы. Татарга барып иткән шул үтеп тә китә, барып та җитә. Ләкин үтеп киткән. Шуңа күрә без көткән идек чынлап та, әгәр дә татарны саклыйсың килсә, Сахалинны саклап түгел. Онсыз соклара кирәк. Кая татар бар соклара кирәк. Аны канун аша үткәрергә кирәк. Минем чыгышымда бу хакта булды да. Курскидагы 6 татардан, Смоленскидагы 17 татардан, Америкадагы улай әйтәм, шагыштырып әйтәм, 22 татар белән генә булмый, чөнки милләт кайда тупланган, шул милләт тупланган урында туган телебездә укыту аша гына без үзебезнең милләткә яңадан яңа яш тукайларыбызны алачакбыз. Сыкмына алла, карагыз. Әгәр дә минем беренче шигырым Башкортстанда, Мияккә шартларында, Башкортстан шартларында 1955-56 елларда, 58 елда чыккан булса, димәк аңа хәр күпме ел үткән? Аңа хәр 50 елдан артык вакыт үткән, 55 елда баймы? Шуннан соң безне яктан, безнең тирәдән бер кем дә шагыйр, язучы булып чыкканы юк әле. Ни өчен? Чөнки туган телдә укымагач, шагыйр килми. Композитор килми, сәйдәшләр тукымы яралмый, тукайлар тукымы яралмый. Менә эш нәрсә кайда? Һәм атнасына ике дәресне теге соңгы
Жымға шимбә көндәренә қойып, атнасына ике дәрес үстіннән күліп, туған тілінің үстіннән күліп ұқытқан болып, оны татар мәктепләрді отап ерткен жетекшілерін, мен оғаш мұлтықтан ота алайым. Мұны оғаш мұлтығымыз отам. Нинди ақыл білен, нинди мұңсызлық білен, сын бит туған тіл, оны сеңа Құдай тәғәлә берген, неге сен оның үшін ұяласың? Не оңардан қорқасың? Бүтін тілдерде тегіз. Бір кім тартмай сені аны? Сен өзің бересің. Татар бірінші тапқыр өз тарихында өз тілінен буаз кеше башлады. Бұл ең қорқыныш көрінішлерің бірсі. Татар яшысы келсе, әлі 7 миллионы керек мәңіна. 100 мүні болса да, 1 миллионы болса да туған тілінде сөйлерсе, иманына тұғыры қалса, мұсылманлығына қиянат етмесе, демек біздің милләт болашақ. Һәм мен күткен едім ашу ұзықтан тұрып, бұл біздің конгресте Башқұртстан білен Татарстан татарлары торында зұр сөйлерсе болар деп. Болмады, аны бермәділер. Ол шондай алдан ойлап ішленді ол. Көресің кесе, мұна әгәресі фойеға шығып бассаңыз, кісілерді білмейсіз, қорап тұрасыз. Кімнің жүзі нық борсылды? Кімнің жүзі нық тапталған? Кім кесілген? Кім ренжітілген? Кімнің басы шул қадар ауыр, борсылы ойлар білен толған деген кішіні қорасаң, ол я Татарстаннан, я Башқұртстаннан. Кімнің жүзі шағыш тамаша шыма? Матур, рухлы, иманлы, ол шеттен һәм алар көбісі мишәрләр. Рәхмәт мишәр қауымына, рәхмәт туғанларыма менім. Олар татар милләтіне тоқташларыны беріп кәті ол, камалары беріп кәті ол, олар бүгін болса біздің дінібізіне, біздің тілібізін сақылуда зұр үрнек көрсетелер. Мен сұраштым Горький деп айтеген Нижар мишәрләре белән. Олар мені қонаққа яшарға шақыралар, юрт біреуіз айдар абы дейлер. Мен айтам, туғанларым, мен өзім сізге юрт болам. Сіз мина мен сізге келіп тұрық, айдайыз бірге болық. Сіз барда милләт бітмейшек, Алла берса. Әмі ләкен біз шәулелер рәуішіне қалған біз миллион ярым татарын суға салдық. Хәм бір нәрсе болмаған кібік, білмейін болып, шында матур етіп ұтырабыз президиумнарда. Әне президиумда башқысыннан бір кіші еу қиды? Кіші деп айтасын келе бір күрші еу қиды? Ниетті президиумда Фаузия Байрамова еу қиды? Бәлкі, мен әді отырғанды ярыйдыр, мен де бұлай бірді әкеметтен ғына кішінің кішіге тошланып, оның ғафуыз қолышларын, ояғышларын бірді түшінегенім юға әлі трамвайларында жемергенім юға, Аллаға шүкір. Әммәләкен кімнер ол президиумда? Сқарағыз, ол бейтәйімі. Карасин Григорий Борисович, Россия Федерациян тұшқышлар министрурын басары. Татарға ол бұлал алып келмеге, ол хәбәр жара келген. Ол шекист. Шын бір әттен Гильченко Леонид Викторович. Ол ұзяк шпион. Бұл федерал, еділ бұйы федерал округының антиконституцион милләтлерінің, әмдістелеген, егірмілеген, ұдызлаған милли үлкелерінің, милли автономияларының, милли республикаларының үстіне мініп, Путин тарафынан 57-ге білген 7 округының вакилі бұл. Олар бары шпионажынан шығылына. Шушы кіші, Һәм кім дейгіз? Касачов, менім тұбырынғы танышым, Константин Йосифович, бұдыбышлар бойынша федерал агентлық етекшісі, бұ өзек шпион. Мен әне ақшы білем, ол скрыты, ол яшырын шавиниз, ол қора кейгін шавиниз. Мен әшілер ұтыралар, Кимылтынов, Юрий Земелевич, бұ біздің Татарстан Республикасының президент аппараты етекшісі, ол нінде земелдірін, ол жәмелдірін, ол әлбәтті, ұйот бітмалай. Ана қарағыз кімнер айымы? Кімнер? Атамбаева Раиса Минахмет қызы, Қырғызстан Республикасы президентінің халал жефеті. Бұтен бір әсе жоқ. Шығышты асамы ел? Президент қырында ұтыра, президент қияшты қырында, Шаймиев қырында, кешкін Шаймиевларын қабыл етті. Бөләкләр берді, ләкін бөләкләр беру тұғы бізге бөләк рәуішінде сөз берселер, біз әгарға дірек аңлатқан бұлырық татар милләтінің. Европаға, Азияға, яқтылға алып келген милләттен бұған нинди хәлде қалу тұрында біз оларға зірек кіне лекция ұққанбылық, әмі ләкін бермәділер. Әм Башқұртстан тұрында сөз болмады. Мен ойлайым, шулай да мен үмітсіз шайтан дей, бізге көресің, милли мәжліске параллель рәуіште дәүләт структурасы буларак төзелгән татар конгрессының бу формасы татар милләтен бер вакытта яклаячак. Ул бер вакытта яклый алмаячак. Ул яклаган булып кылана гына. Безгә татар милләтен әле исән чакта, исән чакта безгә нәрсәдер кылырга кирәк. Безгә параллель бер структура булдыргамы? Аның өчен әлбәттә акча кирәк. Әлбәттә безнең дәүләтчелек басачак, безне кисәчәк алар аның өчен. Но Татарстан белән Башкортстанда үзебезнең Идел Урал идеясын үткәреп, Идел Урал бердәмлеге һәр башлардан да башлады бит. Элек алар татарга каршы барып кына алабыз безләр бөтен киңлекне. Әмма ләкин татарга каршы бар, татар кисеп кенә булмый икән. Бәй, татар элек татарча укканда, татарча укканда башкортка да хезмәт итәдер. Татарга да хезмәт итәдер. Хәр татарча укытмач бай башка да юк. Ни, приток килми бит. Чишмә юк бит. Татарга да юк. Анда вакытта теге сабакына сине пишендәге иттиләр. Менә эшләнсә кайда. Хәй булар төшенә башландылар. Бәрә, эшләр шу кызык килеп чыга бит әйме. Татар бит башка сокыган булалар бит. Ә бит килмәй, шагыйр тумай бит. Тумай? Чөнки туларга аңа бит шагыйр нәрсә? Ул күңел шартлыгы. Ул шартлыгыны һәм кайгыңны тут. Ул аны әйтә белеп бетә алмау кайгысы һәм шатлыгы ул. Менә нәрсә ул шигърият һәм шагыйр. Шуңа күрә мин уйлыйм киләчәктә, анда килгән Язнабаев, башкорт корылтайының, шушы милли корылтайының итәкчесе, мин егетне бик ихтирам итәм, мин уйлыйм якында араларда аның белән очрашып, һәм киләчәктә татар башкорт халкының бердәмлеге, Идел Урал халкының бердәмлеге турында бергәләп үзебезнең милләт телебез, динебез өчен көрәшә башларга кирәк дигән ныклы фикердә торам. Мин уйлыйм, ул мине аңлар кебек. Якын араларда без бәлки ике делегация Башкортстан, Татарстан мондый очрашуны оештырабыз кебек. Һәм моның өмете бар.
Айдар әфәнде, шушы корылтай барышында бит инде Чалдыда яшәүче тарихчы, язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова шушы корылтайны ташлап чыгып киткән. Һәм инде сез моңа үзегез дә инде менә язучы буларак, кунак буларак шушы корылтайның нинди бәя бирердегез? Фәүзия ханым, дөрес эшләдеме?
Мин уйлыйм, һәр кемнең гамәл өчен мин улай хәттәге җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә Фәүзия ханымны мин аңлыйм, ул дөрес эшләде кебек. Чөнки карагыз, үзебезнең татарлар чыгалар да, башта бер икесе әйткән булалар да, аннан уж гафу итегез, извините, пожалуйста, дип аңлатып әйме үзләренең ичендә русча укулары турында, хатыннарның марҗа булулары турында аңлатып әйме русча чыгышыз ясарга башлыйлар. Менә ул армия генералы Гәрәев. Ул Махмуд абзыйны мин рәхмәт, килүенә рәхмәт, аның күрештек без аның белән, әмма ләкин Шинші тапқыр тыңлымен мен амына бұл сөздерін. Ола бір яққа нете дайын бір екі сөйті, біз құлшағымыз да татар яқы деп, анан орысқа ол белбігі байым рахмат оқи башылай, біз миллионлаған, дистә миллионлаған құрбанлар берген Россияға, һәм шүрінді қалда біздің үстімізге жәлелерінді берген дәу, берген халыққа, халықның тілін тартып алған шушы империяға, менде рахмат оқырғам деген. Ул Жуков буенча белгеч, җир йөзе тарихында Жуков кебек кеше кан куйган, Жуков кебек Берлинне алганда гына беренче майга өлгерү өчен 500 мең совет солдатын нигә суга салган маршалларны мен маршал дип атай алмасым, аны мактабасым, ә ул аның үзәк темасы. Һаман татарлык, һаман тел иш сыйфат, коллаборация, конформизм, кайсы яктан җилләр шунда, мурын һәм меркантилизм курсак мәсьәләсе. Менә шушы курсак шуларындалар. Аларга бүләкләр, аларга чапаннар мул төште. Шуңа күрә мин моны бая әйттем шикелле, мин бу сыйызны чапанизация сыйызы дип атадым.
Аннан соң инде менә шушы корылтайда нинди дә булса документлар кабул итү турында да сүз булды инде. Менә чынлыкта, чынлап та нинди дә булса документ кабул ителдеме шушы татар милләтенә кагылышлы, аның тормыш шартларын дип әйтик мин дә социаль проблемаларын хәл итәрлек.
Анда концепция, мин соңгы өлешендә мине бүлделәр дә алып киттеләр. Бер сөйләшер сүз бар иде. Бер делегация белән шул вакытта безнең олылар кабул итүләрендә концепция. Мин аны танышып тәлгәрәлмәдем. Һәр хәлдә әйттеләр, анда бул буш диделәр. Ләкин бер-ике инде кызыклыгына милләткә кирәкле ике бер-ике элементны үткәрә алганнар диделәр. Мин аны сезгә тулысы белән җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә соңгы көн Корстанда барды инде ул. Корстанда зур мазалда барды ул. Анда Дәүләт Думасы депутаты Гыйльметдинов чыгыш ясагач, Ул безне инде яңа вот закон кабул итләп ни буенча, мәгариф системасы буенча, сез кайгырмагыз, борчылмагыз дип юк бар нәрсәләр белән безнең халыкның монда килгән делегатларны йоклатырга тырышып карады. Ул тәмам иткәннән соң мин залга шунсы кызык, менә кызык битәем, ни кадәр нишкә эшләнгән. Үзнидән президиумнан залга микрофоннары бар, без иштәбез. Ләкин залны президиум ишетми. Залда микрофон куелмаган бит. Менә моны кем эшли? Кем акыл итә моңа? Әлбәттә Фаяз бакылган әйтә моңа. Сыгарас кызык битәем. Менә сәйтәгә тиеш фикер. Микрофон юк. А зал огромный. Тавышың ишетелми. Йотып кала. Ләкин үзендә булган кешемә Худа Тәгаләмә кыш бирде, мин торып әйттем. Син Ринат Илдар энем йоклатырга безне тырышма инде. Без беләбез анда нинди закон кабул ителгән. Син әйт. Нинди көрәш күрсәттең, нәрсә эшләдең син, һәм кабул ителде монда Россиянең барча милләтләренең туган телдә укый алу хокукы анда ныгытылдымы мәддә булып? Һәм сездә Татарстан депутатларында без сайлаган булып исәпләнгән депутатлар арасында Жириновскийның тамагын тагарлык берәр юнны депутатыбыз безне табылырмы? Барып утырды, әмма ләкин аңа нитеп мин бит сорыйм Гилметдиновтан, ләкин монда Фарид Хайрулович, Айдар Хәлим абый дип миңа нәрсәгәндә әкиятләр сөйләп, залны йоклатып алып кереп китте бөтенләй икенче. Мин даже бирген әле шушы шартларда, әле бит әле миңа карыйлар, мин тәртипсез кыланам. Мин репликада әйтә алмыйм. Әйтерен залда микрофон юк. Шул шартларда да батырлыкта мин торып бөтен залга бөтен кеше белән сорау бирген. Сол сорауға да жауап алмадым. Мен нешік әйбәт деп айтып ана. Мені Фарид Хайрулович йоқлатмасын. Мен йоқ тұрған кісі түгел.
Айдар Халим шушы құрылтай алдыннан Мәскәу һәм бүтін Русия патриархы Кирилға «Хатлар» деген китабын шығарған һәм аны делегатларға да тарату мүмкінлігін тапқан.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы курылтайга кунак итеп чакырылган иде. Башка делегатлар һәм кунакларның чыгышларыннан өзекләр, шулай ук тәэсирләр, фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең видео һәм рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары һәр вакыт башкарган эшләренә яшьләрне һәм балаларны да җәлеп итеп, аларга тәрбия һәм белем бирергә тырыша. Яңарыш басмасы каршында чыгып килгән балалар иҗаты беренче тапкыр Алтын Йомгак исемле китап булып басылып чыкты. Китап бәйрәменә безне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Удмуртияда 20 елдан артык татар милли мәгълүмат чаралары халкыбыз тормышы турында күрсәтә, сөйли һәм яза. Татар басмасы Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә. Атна саен Алтын Йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Удмуртияда милли хәрәкәт эшчәнлеген җәелдереп җибәреп, 2 дистә ел дәвамында татар телендә 46 китап дөнья күрде. Аның 46-нчысы аеруча кадерле. Ул иң яш каләм тибрәтүчеләрнең иҗат җимеше. Алтын Йомгак китабы яхшы кагаздә төсле биттә басылган. Китапта 6 дистәгә якын малай кызның бертекләп җыелган иҗат җимешләре урын алган. Иң мөһиме балалар каләм ала, яза, диде Яңарыш газетасының Алтын Йомгак битешен җаваплы хезмәткәре Рилия Закирова.
Рилия, берстән дә менә аларны туши иҗаты дип әйтергә буламы, әле балалар иҗаты дип әйтергә буламы?
Бүгенге көндә чынлыкта балаларны яш буынны иҗатка тарту бик авыр. Ләкин Яңарыш газетасы үзенең алымнарын эзли. Балалар сәхифәсе Алтын Йомгак чыга. Алтын Йомгак сәхифәсендә без бик күп кенә балаларны тарту өчен конкурслар игълан итәбез. Ул конкурста җиңүчеләрне барлап, истәлекле бүләкләребезне әзерләп, аларга төрле экскурсияләр оештырабыз. Ел саен яңа алымнар эзләргә тырышабыз. Күптәнге хыял иде. Безгә быел менә шушы хыялыбызны тормышка ашыру өчен ярдәм итте Удмуртия Республикасының милли сәясәт министры Владимир Завалин. 60 якын балаларның иҗаты керде. Үткән елны без бик нык эшләдек. Юкам районының Пашинки авыл мәктәбе белән Борисино районының Азира мәктәбе бик нык актив эшләде. Сарапул мәктәбенең 21-нче мәктәбе, Маржа шәһәренең 1-нче, Ижов шәһәренә килгән вакытта безнең нык активлык күрсәткән 10-нче мәктәп. Без 10-нче мәктәптә балаларга әлеге китапны тапшырдык. Балаларның менә шу китапны тапшырган вакытта күзләрендәге ишкын күрү, әлеге китапны шушы 12-нче ел белән генә тәмамларга түгел, ә дәвамлы булуына без инде ничек булса да мөмкинлек табарбыз.
Күп рәсемнәрдә, балаларның рәсемнәреме, әллә инде безнең рәсемнәрнең кулда бармы?
Яңа шкаистасын редколлегия әгъзасы Әхәт Фарахов рәссамы аңа мөрәҗәгать иттек. Әхәт абыйның менә һәрбер хайваннарның матур итеп хисләрен чагылдыралар рәсемнәрдә. Иҗат дигән сүз ул кулына каләм алу белән иншалар гына язу түгел, ә матур итеп рәсемнәр иҗат итүдә. Менә шушы итеп балаларның рәсемнәрендә туплап бирде.
Балаларны иҗатка тарту максатыннан газета хезмәткәрләре ел саен яңа алымнар эзләп таба. Быелгысы матур китап. Аны тормышка ашырырга республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин ярдәм иткән. Сүз Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталовка.
Мин беренче чиратта минем шуны әйтәсе килә. Һәр китап чыгу ул зур вакыйга. Ул укучылар өчен дә, язучы өчен дә гомумән зур вакыйга. Бу безнең Удмуртия төбәгендә яшәп иҗат итүчеләрнең 46-нчы китабы. 46 китап чыгардылар. Бу яңарышның өстәмә бер бите генә түгел, яки ойлык чыга торган журнал гына түгел, ә камил чыккан китап булып теркәлде. Шул ук вакытта безнең бит әле Әгерҗе районында бар. Шунысы белән кыйммәт, бу китапка Әгерҗе районында язучы безнең яңарышта каләм чорлаучы балаларның да әсәрләре кергән. Әгерҗе районында исәпкә алсак, безнең анда 29 китап чыкты. Димәк, яңарышта каләм чорлаучыларның инде 75 китабы дөнья күрде. Ә бу бит үзе бер китапхана. Үзе бер китапхана итеп сакларлык хәзинә. Шуңа күрә бу бик куандыра.
Әле генә табадан төшкән китапны балаларга республикада танылган шагыйрьләр Ибраһим Бейектаулы һәм Гымран Суафин тапшырдылар.
Бу әйтергә кирәк, эш киткәч зур тантана дип кабул иттем. Удмуртиядә яшәп ятучы татар милләтенең зур җиңүе. Аның җиңүенең башы 20 ел элек башланды. Татар иҗтимагы үзәге төзелде. Ул безнең масса чараларны барлыкка китерде, газетаны тудырды. Язучылар, композиторлар һәм башкаларның эшчәнлеген туплады. Шул сәбәпле монда зур милли хәрәкәт безнең бөтен рухи дөньябызны кузгатты, аның концентрациясы буларак менә шушы җимеш туды.
Гымран абый, сез үзегез дә бит инде беренче китап авторы. Сезгә алмаш үсә дип әйтсәк дөрес булырмы?
Бик тә дөрес булыр. Мин моңа бик тә шатланып карадым беренче чиратта. Ни өчен? Безгә Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучыларына бигрәк тә күренә. Без иң беренче кызыксынабыз бу төбәктә яшьләрнең иҗатка тартылышы. Ә менә бу балаларның алтын йомгак битендә басылып чыккан әдәби әсәрләрне без беренче чиратта нәкъ менә шул әдәби иҗатка тартылыш дип карыйбыз. Бер караганда газетада басылып чыккан әйберләрне дә укып балалар шатланалар. Аларга бу иҗатка тартылу өчен бер зур стимул булып тора. Ә китап ул бөтенләй икенче инде. Чөнки китап ул зур стимул гына булып калмый, аларга рухи көч тә бирә торган нәрсә.
Редакция хезмәткәрләре танылган шагыйрьләр белән бер өстәл артында утыру, аралашу һәр балага да тотымый. Мондый аралашуга игътибар үзәгендә булуга алар әле күнмәгән. Язмаларыбызны китапта күрү әйтеп бетерә алмаслык сөенеч, диде гимназия укучысы Алина Муллахмәтова.
Бик күп язам һәм Яңарыш газетасына бирәм. Алар языралар инде. Мин бик инде шат шуңа. Мин бер кашанда әле журналга язмадым. Мине бастырмадылар бер каяда. Һәм мин үзем белән горурланам, бик шат шуңа.
Син элек тә редакциягә килеп, редакциядә эшләүче хезмәткәрләр белән аралашканың бар идеме?
Мин беренче тапкыр бу редакциягә килдем. Миңа монда бик нык ошый, монда бик күп талантлы кешеләр, язучылар монда бар.
Хәзер журналда менә басылып чыкты синең язмаң. Киләчәктә редакция хезмәткәрләре белән таныштың. Язучылар, шагыйрьләр белән аралашасыз бит инде гимназиядә дә. Бу юнәлештә эшең әлбәттә дәвам итәрсең, ә үзеңнең һөнәрең итеп журналистиканы сайларга теләгең юкмы?
Юк.
Нишләп?
Мин уйлыйм, мин бик матур язмыйм, мин шулай уйлыйм. Ләкин үзем алдыннан эшлим, бик күп русча язам һәм татар теленә тәрҗемә итәм.
Татар телендә язу сиңа ничек?
Татарча язарга миңа авыррак, тәрҗемә итәм җиңелрәк шулай.
Димәк, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күбрәк кирәктер, бәлки, татар телендә шулай бит?
Әйе.
Киләчәктә Алина язмаларын газетага тагын тәкъдим итәргә ниятли. Тик аңа әлегә рус телендә язып, татарчага тәрҗемә итү җиңелрәк икән. Ә гимназия укучысы Рөстәм Нафиков үз язмаларына темаларны үзе эзләп таба. Яисә татар теле дәресләрендә ала икән. Егетнең әдәби иҗатка тартылуы нәселдән килә. Бабасы Габдулла Галиев Татарстанда танылган язучы.
Рөстәм, синең бабаңны беләбез, язучылар берлегә бабаң. Димәк, син бабаңның изеннән барасың.
Әйе, ләкин мин күбрәк үзем өчен язам. Чөнки әйбәт бит инде үзен шигырьләрне, хикәяләрне гәҗитә күргә.
Ә сиңа менә кем тема бирә?
Мин күбрәк үзем табам инде, аны я менә татар телендә язсын табабыз.
Ә сиңа менә нинди темалар язарга җиңел?
Күбрәк байрам темасыннан инде. Ол да менә байрамнарны язам мин. Мин күбрәк кешеләр турында язам. Мин кешеләр турында кызыграк язарга.
Рөстәм, син үзеңнең язманы китапта күрдең. Нинди хисләр кичерәсең?
Мин бик шат, бик әйбәт минем хикәям шундый дәвамлыкта чыкканга. Китап бик матур, бик әйбәт итеп ясалган рәсемнәр дә бик матур, шигырьләр дә бар, хикәяләр дә.
Димәк, киләчәктә тагын шундый китаплар чыгар, язарга теләк бар.
Әйе, күбрәк язарга.
Рөстәм, менә син музыка белән дә шөгыльләнәсең, гимназиядә дә укыйсың, һәм шул ук вакытта иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Кая син шуның кадәр вакыт табасың?
Ул вакыт бар, я менә мәктәптән музыкальныйга барганча, елда барганда фикерләрне табам һәм аны аннары өйгә кайткач кәгазгә язам.
Сиңа кайчан җырлы язарга килешеләме? Бәлки иртәнрәк мәктәпкә китәр алдыннан торып язасыңмы?
Миңа җырлы язарга кич белән, чөнки анда вакытым күбрәк, кич ял итү.
Рөстәм бу шөгыль белән генә чикләнми, ул шулай ук сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенә, һәр нәрсәдә төгәллек ярата. Рөстәм күбрәк үзем өчен язам дисә дә, язмалары өстендә ныклап эшли.
Мин башта язам, аннары әзрәк тә гашаны тагын төзәтәм, әйбәтрәк эшлим. Яңа тагын әзрәк үзгәртәм, аннары гына бирәм, гәҗеткә бирәм.
Әлбәттә, балаларга язмаларына тема табарга, иншалар язарга өйрәтүче татар теле укытучыларын аеруча билгеләп үтәргә кирәк. Гимназияның татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
Балалар белән эшләү җимеше бит инде бу. Без аларына сочинение яздырсак, кайдан ни мәкалә языгызлар балалар димәсәк, бәлки үзләре генә мәкалә алып та килмәсләр иде. Кайдадыр алар уча язалар, җөмләләре дә дөрес булмый, без сөйләтеп җибәрәбез. Безнең язмалар шу газета, журнал битләрендә дөнья күргәннәр. Ә хәзер инде аларның язмаларын журнал битендә дә күргәч, мин бик шат. Редакция хезмәткәрләренә рәхмәтемне әйтәсем килә. Безнең балаларның да шундый бүген күрдек рәсемле, бик матур журналларында күрү ул безгә нинди горурлык билгесе булып тора. Һәм киләчәктә дә башка балаларның Яңарыш газетасына язмалары күбрәк күренер дип уйлыйм, чөнки аларга нидер итәргеч берер.
Шагыйр Ибраһим Биектаулы укытучылар хезмәтен бәяләп булай диде.
Мәктәпләрдә татар сыйныфлары ишеп, алар татарча сөйләшергә балаларны өйрәтеп, аларны милли яктан тәрбияләп, шуларның нәтиҗәсе буларак аларны татар хисси дөньясын байытты. Шул хисси дөньяның җимешләре буларак туган әйберләр балаларның уй хисләре менә шушы китапның эченә кереп урнашты. Инде менә зур җиңү без дип әйтмичә нәрсә дисең. Әлбәттә әле бу уңышларыбызның башы гына һәм аны тирәнәйтергә кирәк ныклап. Балалар хиссиятының бер үрнәген генә укып күрсәтәсем килә. Йөрәкне назга төреп дип атала менә Эльза Османдиярова дигән әгерҗенең 3-нче мәктәбеннән язган кыз. Нәрсә яза? Хәсән ага Туфан, кайсыгызның кулы җылы, бәйлесе бар йөрәкне дип иң авыр вакытта язгандыр. Чын мәгънәсендә йөрәкне бәйләп булмаса да, кеше кайгысын, хәсрәтен бүлешергә була бит. Авыруның хәлен белү, мохтаҗга ярдәм итү, үткәннәрне хөрмәтләү, булар барса да бик гади, тик бик кирәкле гамәлләр. Бар кешенең дә хәтта балаларны үз күңелендә йөрткән бер шул сәре хәсрәте була. Шундый авыр вакытларда сөйләшер, киңәшер кешенең кисең булу йөрәкне җылыта да инде ди ул. Ягъни мәсәлән, сүз монда бик тирәнгә кирип китә. Баланы чыннан да яхшылык турында, ниндидер кешелек сифатлары турында уйлауны, аның нинди чишмәләр аркылы мәнәле хисләрнең килүе турында, ягъни татар әдәбиятының бу мәсьәләдә нинди роле турында, аның зур бер вәкиленең Хәсән Туфанның әсәренең аның күңелләшеп барып җитү турында. Әгәр дә татарча укымаган булса, өйрәнмәгән булса, телне белмәгән булса, менә мондый хисләрне ул кайдан алар иде? Һәм ул хисләр монда бу китапка кайдан килерләр иде дигән сорауны куярга була.
Укучыларны редакция тормышы белән дә таныштырдылар. Аларны 20 ел дәвамында тупланып килгән газеталар төпләнмәсе гаҗәпләндерде. Газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасова бу елларда ирешкән уңышларга тукталды. Аларда балаларның да өлеше бар дип укучыларның күңелен үстерде.
Сезнең анда күрүләр бик шат. Безнең белән иҗат итеп бергә-бергә алга таба да эшләрсез дип ишанабыз. Менә монда безнең яңарышның ничек эшләве, менә шушы стенага карасагыз, сез күрә аласыз инде. Ничәнче елдан чыккан, нинди җиңүләргә ирешкән. Менә безнең Әлемдәме, сонағыз әнеше әлем бар?
5. Demek bizden 5 jingimiz var. Bu jingimler bizden. Bizden nəticəsi. Mənə sınqısı Bəllur qələmli biz. Bu yıl Bəllur qələm festivalində aldıq. Mənə tutup qorağlar. O nindi olur, həm nindi motor. Bu bizden jingimizden nəticəsi. Bunda sizden de ilişkiniz var. Biz yaza-yaza. Şusunda qələmlər alırqa da ilişkisizler. Çünki Bəllur qələmdə ayırım yazışılar nominasiyası da var. Bu bizden nominasiya, Tuğan Tür nominasiyasində alğan jingimiz.
Газетаның бизәле шешен җаваплы Регина Набиуллина «Алтын нимга» китабын башта компьютерда эшләгән, аның нечкәлекләрен балаларга аңлатты. Аларга үзләренә дә рәссам ролендә хис итәргә мөмкинлек бирде. Булар барысы да яшьләрне иҗатка тартуда үз өлешен кертәчәк. Ә бу бик кирәк. Татарстан язучылар берлегендә 320-дән артык әгъза теркәлгән. Аларның 250-се инде пенсия яшендә, диде Гымран Сафин.
Яшьләрнең иҗатка тотылышы хәзер менә татар дөньясында, Татарстанның үзенә караганда да зур түгел. Яшьләр ижатка әллә ни теләп килмиләр. Әгәр дә яшьләрнең иҗатына без киң мәйдан бирмәсәк, аларга үсергә ярдәм итмәсәк, кайдан иҗат кешеләре барлыкка килер? Бер 10-15 елдан соң язучылар берлегенең әгъзалары булып кемнәр торыр? Менә бу яктан караганда безнең Яңарыш газетасының беренчедән Алтын Йомгак бите оештыруы, ә аннан соң бу Алтын Йомгак битендә басылган әсәрләрне аерым журнал итеп чыгару, бу бик тә зур әһәмияткә ия булган нәрсә дип уйлыйм. Әле бүген аларның әдәби әсәрләре бәлки артыкка мил дә түгелдер. Бу иң беренче, иң мөһим нәрсә түгел. Алар язсыннар. Алар үзләренең осталыкларын арттырсыннар. Камил әсәрләр тудырырга омтылсыннар һәм безгә алмаш булсыннар. Удмуртия төбәгеннән иҗат кешеләре үсеп чыксын иде, яңа иҗат кешеләре.
Удмуртияда талантлы балалар, язарга омтылучы яшьләр саны елдан-ел артыр дигән өмет зур. Шундый китаплар да аларда язарга теләк тудырыр дигән фикердә Ринат Батталов.
Балалар каләм алалар, язарга ынтылалар. Иң куандырганы менә шул. Бу киләчәктә безнең өмет бар дигән ышаныч тудыра.
Алтын Йомга китабының бу беренче саны ул ел саен дөнья күрсен. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы сөйлим. 21 декабрьдә дөнья бетә дигән имеш-мимеш яш башкаручы Кызган табаның бүгенге кунагы Гүзәлемнең гаиләсенә дә кагылган. Әнисе озакка чыдамлы ашамлыклар шәмнәр ала башлаган. Гүзәлем Әлмәт шәһәрендә яши. Үзе андый юрауларга ышанмый. Киләчәктә Казанга күчәргә тели. Аның тәхәллүсе күпләрдә елмай уяткан. Эш айда ул барлык татар дискәтүкләрендә чыгыш ясап, көннән-көн танылуы арта икән. Безне әни татарча тәрбияләде. Гомеремдә мама дип бер ялгыш әйткән идем, әни башка әйтмәслек итте, ди ул. 21 яшьлек Гүзәлем белән Казанда Рөстәм Исхак яралашты.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз яш башкаручы Гүзәлем. Аның менә исеме дә безнең татар кешеләренә бигрәк тә кызыклы, шундый ягымлы исем Гүзәлем. Булан әйтер, чын исемме әллә тәхәллүсме? Ә сорауны башлыйсым килә минем шундый сүздән, чөнки бу көннәрдә инде халык шаулый ахыр заман дип саннарга бәйләнә. Менә 12-12-12 көне үтте. Хәзер инде 21 декабрьне көтәләр. Әлеге яш башкаручы Гүзәлем дә көтә микән 21 декабрь көнен шулай шумланып һәм уйланып дигән шикелле.
Сәлем, Рөстәм. Синең белән күрешмә бик шатмын бүген. Шушы сорауга җавап бирәм. Мин үзем ышанмыйм бу әйбергә.
Саннарга да ышанмыйм.
Саннарга да ышанмыйм, чөнки мин әле кияүгә дә чыкмаган.
Юк, кызлар бит яраталар. Гадай итәргә. Ырымнарга, шырымнарга нинди җигет була, нинди ире була минем дип. Әйе. Ә синең яшьләр эшләмисең?
Юк. Туганнар инде менә особенно әнием бик ышана инде шу әйбергә. Көндә сөйлешүне дөнья бетә икән, дөнья бетә икән бергә җыелыйк. Шунда бер кая да барма, Казанга китмә, юлда шунда калырсың дип үлтерәгә, короче, ужас.
Ә тиң ничек? Тыныч?
Шутит инде, шаяра, дөнья бетә бит дип шунда, может, әйтергә инде берә шаярып беләсең.
Ә дусларың арасында менә син дискәтләргә йөрисең.
Дуслар арасында бар шундыйлар, мин ышаным, ләкин все может быть дип куялар анда.
Ә болай дингә мөнәсәбәтең ничек? Ахыр заман дигәч, динсез кешеләр. Бөтенләй динсез булып калырга мөмкин. Күпме дә дине булган кеше әле яңадан дингә кайтырга мөмкин дип уйларга мөмкин инде.
Алай бик дингә бирелмәгән мин.
Дәвани дәвәтләр анысыз?
Бар, әйе. Ике яктан да.
Өйрәткәннәр инде.
Ике әби, ике
әти. Лайга да тәбәт инде әбиләр вакыт.
Әти яктагы бабай, Факил бабай бар. Ул мулла безнең. Хаҗга да барып кайтты диген ул. Озакай районында.
Нәзир кыяфәтем белән шын татар кызына чыгарган. Бөтен яктан күпме дә тәрбия биргәннәрдер дип уйлыйлар шундый. Җырын да, туасын да, сүзен дә, тәрбиясен дә.
Тәрбия бик әйбәт миндә. Рәхмәт әтиенгә, әби бабайларга. Иде инде. Бары тик татарча гына сөйләшергә кирәк. Шундый кагыйдәләр безнең иде. Иге килеп кергәчтен. Булай инде.
яшәсез.
Әйе, сафта.
Ул Әлмәттә.
Әлмәттә.
Чөнки Әлмәт бит менә читтән читкә улыслашкан шәһәр кебек тоелар. Ләкин менә карыйбыз сезгә, сезнең кебек яш башкаручыларга. Килә, киресенчә татар башкаручылары, тамалар үзләренең урыннарын яулыйлар диярлек.
Әлмәттә күп инде рус сөйләшүчеләр дә күп.
Менә урамда сан татар сөйләшеп йөрисез.
Урамда юк күбесенчә русча. Чөнки аңламыйлар татарча. Сатучыларга менә Ознакай шәһәрендә сатучыларга хәтле бүтән магазиннар татарча сөйләшәләр. Ә вот Әлмәттә алай түгел.
Мен хәзер әйттем инде Ознакай белән Әлмәттә хәзер инде тугрырак. Алар синең биографияңда үзләренең урыннарын алганнар, син яшәгәнең була ялышмасын күпмедер каядыр хәзер инде тәртипләп әйтәнде.
Мин үзем Ознакай шәһәрендә тудым.
Кайчан?
92 елда. Шунда туып үстем, укыдым 8-нче класска хәтле. Укыдым мин анда. Аннан соң әти эшне алмаштырды да инде Әлмәттә эшли башлады. Хәзер без файда белән.
Нефтче мәлле.
Нефтче.
Байгыз икән.
Әтием нефтче.
Нефтче дигәс.
Нефтче кызы.
Минең акчам бар инде дип куялар бит. Нефтче дәшләр.
16 яшьләрдән башлап мин Әлмәттә шәһәрендә яшим хәзерге вакытта. Казанга күчергә дип уйлыйм 2-нче елга, чөнки эшләр күбәйде Казанда. Һәр атна саен монда киләм, җайсызрак.
Монда килү нәрсәгә бәйле? Чыгыш ясаумы?
Чыгыш ясаумы.
Концертларда катнашумы?
Әйе, концертлар, чыгышлар ясау, шул тиге корпоративлар инде бик күп туйлар.
Яңа ел бәйрәмнәре китте хәзер.
Әйе, яңа ел бәйрәмнәре.
Күбрәк каян белеп сине чакыралар икән? Интернетның файдасы.
Интернетның файдасы дип уйлыйм әйе. Чөнки әле клибым юк, минем телевизордан күргән кеше юктыр дип уйлыйм пока.
Радиодан әйләнәмсең
бер? Радиодан җырларым әйләнә, Болгар радиосында, Татар радиосында. Җәйдән башлап инде.
Бер инде компания ширкәт белән әле син килешү төзелмәгән?
Юк, килешү төзелмәгән.
Уйлыйсыңмы?
Уйлыйм, но иң беренче клип төшерергә дип уйлыйм әле башта. Аннан соң гына. Чөнки бүгенге көндә клип төшерү иң файдалы нәрсә,
таныту
өчен. Чөнки барсы да интернетта утырмый, особенно олы яшьтәгерәк кешеләр бит инде интернетта бик утырмый, алар шул ТНВ каналын, Майдан, ТНТВ бит инде хәзер менә.
Шуннан да күрсәтәм әле менә районнарда.
Авылларда, районнарда булай ТНВ каналы гына. Майдан белән ТНТВ.
Бармы соң ТНТВ белән Майдан?
Бар, менә күптән түгел генә әле подключили цифровое телевидение дип атала. Вот шунда бар алар.
Нинди компания?
Летай дигән.
Летай дигән. Бармы? Икесе дә Майдан.
Телеком, әйе, икесе дә. Хәзер гел Майдан гына карыйбыз.
Анда сенең кызларың мәнә.
Әйе, бит.
Нинди запись кешетәләр?
Татарстан запись.
Нәрсә исем, мин киңәшләр бирәсең, әтиен. Ялышмаса, әнеңдә күпмедер җырга мөнгән, башык тимес ул инде әтиендә катнашканмы кайчандыр?
Әнием һәр вакыт бәләкәй чактан ук инде минем яклый иде. Ләкин берсе дә әйтмәде, бар җырлады бит. Мин үзем җырлый беләмме, белмим. 3-нче класста бардым да язылдым вокаль ансамбльгә. Шунда йөри башлаган идем, хәзерге вакытта да шул шөгыльләнәм. Уй, бер. Әти алай бик тиге, аңа ты бары бер иде. Җырлыйммы мин җырлам?
Бу айда берәүме әле икәүме?
Икәү, икәү.
Тагын бар кемең?
Сеңлем бар.
Сеңлем. Ул кая укый?
Миләүшә исемле, мәктәптә укый, аңа 14 яшь, хәзер 8-нче класста укый.
Аның нинди хоббилары, нинди ул нәрсәгә тартыла күбрәк?
Ул волейбол белән шөгыльләнә.
Озын буйлымы әле?
Әйе.
Миннән дә озын буйлы.
Миннән бер баш кызын.
Ашаганмысың сагымны?
Нык ашаган. Диләр.
Әмма сине үзләреңдән белешләр белән артистны чагыштырмыйсың.
Чагыштырам.
Анда үземне тотасың, фотографияларга ашаган дип. Кем башка шаталар?
Шаталар күбесенчә.
Виктория Рухо.
Юк, фабрика дигән ни бар группа.
Сати Казанова.
Сати Казанова. Ул хәзер аннан китте инде. Шуларга күбесенчә. Әйтәләр инде Жасминга ашаган дип шунда кайбер кешеләр. Аннан сутары ниндидер кешеләр инде белмим.
Әмма син үзеңнең уйдан син бирәсен ашарга тиешме, әллә син гүзәл булырга, гүзәлем булырга тиешме?
Яңа ашаганнар бардыр, может быть, минем гүзәлем буласым килә.
Инде гүзәлемгә кайтыйк. Чын исемме әллә инде, образмы, һәм ул кайчаннан син гүзәлем дип атала башладың?
Минем чын исемем гүзәлем түгел, гүзәл генә. Гүзәлем булып псевдоним.
Кем әйтте?
Ни өчен гүзәлем? Үзем нигәдер үзем шулай дип шуасы килде, гүзәлем дип.
Менә мин телефонга язып куйдым гүзәлем. Әйтәм, шит кеше караса инде менә. Нәрсә дип уйларга мөмкин икән? Һәм гүзәлем язылачак төрле артистларның, төрле кешеләрнең телефоннарында. Һәм дә гүзәлем, гүзәлем, гүзәлем, гүзәлем.
Мин аларга кушам кавычкада язырга аларны. Гүзәлем дип. Күбесе шулай дип әйтә.
Үзем әйе шуның да шулай дип язырга
булды. Әйләр тиге шалтыраткачтында. Алло, гүзәлем, сәлам диләр бине. И күләләр.
Кызган тоба. Татарчага җырлыйсың.
Татарчага. Татар сырасында татарчага җырлыйм. А булай корпоративларда инде инглиз телендә җырлыйм, рус телендә в основном инде.
Җырлый аласың.
Төрле стильләрдә.
А кая өйрәнгән инде соң җырларга? Син гомумән музыка белем бар мы?
Музыкаль белемем юк.
Ә ничек җырларга өйрәндең?
Ну, җырларга өйрәттеләр вокаль ансамбльдә менә шул. Минем өч руководитель булды. Алар бөтен сәхнә ниләрен
сырларын.
Сырларын әйе миңа аңлаттылар инде. Чыкканда менә шулай, дигәндә, карамында карамында жырла оңлаталар деге не нотами, когда тоуш шығарғанда неше грек нетерге, аузыншы ошырға, эти все элементы я знаю, а былай ноталарны білмем, ахам бірінде құралда да ойны білмем. Вот жиынам икінші илға Қозанға шу культура институтына күшіні иттіріп кірілген.
Жырды башадың, нәсе керек қазірсің? Көбірек жырлар керек ме?
Образна әле уйлап бетерге керек әй, образлар. Ничектер айрыларга керек бу массадан, жырчылар массасыннан. Жырлар бик күп, яхшыларын хит булырлык жырлар бик аз авыр табырга инде. Шуңа күрә тоже проблематичнырак әйбер инде. Хәзер мин бер кайда эшләмим, әле кеше идем дидә.
Кем булышыгын?
Минем бүтән профессиям бухгалтерны бетердем бүтән. Мин бухгалтер булып эшләгән инде. Аннан соң нашу корпоративларга йөри башлагач мине бик еш сорыйлар иде эштән инде. Бу директорга бик еш әйтмәде инде. Или жырла, или эшләр дип әйттеләр дә мин җәй көне эштән китеп, чыга гына киттем. Ә менә күптән түгел генә шигырьләгән идем. Жырламагач акча да юк, бер-берне дә юк, нәрсә эшләп булмый. Эш юк бит инде монда основной. Шуңа күрә тавышы саклар кирәк.
Ничек килеп кердең син эстрадага? Татарстан башкаласындагы Казандагы билгеле дискотекаларда чыгышасың.
Иң беренче мин жырымны радиога бердем дә җәй көне.
Болгар радиосына.
Болгар радиосына. Төшләремдә син дигән иң беренче җырым минем. Володя Федоров язган. Сүзләре ингиш шифтазитныкы.
Син минем хыялымда, миң айылмайдың да күзіме қарап мені шақырдың. Мен әзірет ұялдым да, қолымна сұздым да, язмышымны сиңа тапшырдым. Ләкин бұл әлі хыялғына. Син минем түштерімді, қарап күзлеріме, мені ұрладың, жүрегімді яуладың. Син минем түштерімді, қарап күзлеріме, яратам дейдің, әнің кейне тұяндың.
Өзір бек ұшады енді мен. Мен шунда оқ бердім радиоға, өмжей бойы ұйнады. Анан соң сентябр башында бетіне біздің клублар ашыла башылай. Хам сентябр башында оқ Ильнасы Фиулин ең бірінші болып мені шалтыратты да, хам тәғдім етті өзінің татарша дискотекасында енді шығыш жасарға. Шул күні татарстар башланған еді бетінде. Сұңырақ Салават Миниханов шалтыратып сұрады, жырлай алмасың екен.
Мен білеймісің Салават Минихановты алданырақ. Таныш едіңізсің?
Әйе, таныш едік. Инде бәлеки жақтан оқ бит Ознақай ягыннан һәм без бер җирдә эшләдек ДК
мәдәният
сараенда. Уланда звукооператор булып эшли идем. Яш иде әле уланда. Тоже җырлы иде. Может быть, даже татар эстрадасында җырлы башлагандыр да инде вакытта. Ну мен анда бәлеки идем. 3-нче мен 4-нче мен каста инде. Без тик салат алай, салат алай. Шуннан бирле таныш идек, но ныграк танышып киттек тиге елна, наверное. Ул миңа тәкъдим итте һәм иң беренче чыгышларым минем шул Ильнаса Фиулинда һәм Салават Миниханов булды инде. Аннан соң шул чыгышлардан соң алга таба китте, бөтенсе белә башлады. Мин үзем уйламаган идем, шулай тиз булыр дип инде.
Танылымы?
Әйе. Вот 3 айда, сентябрь, октябрь, ноябрь айында, можно сказать, такой хороший старт у меня был. Бөтен татар дискотекаларында жырлап шықтым.
Аны сенің зуррақ сахнаға өрмәләргә кирәк инде.
Әйе.
Читкәдә шығып кердең бүген инде.
Әйе.
Астрахан кайда?
Астраханга барып кайттық, шулай ук татарша дискотекалар ясап инде. Ижау деген шәһәрдә булдым әле мен. Менә икенче атна Самараға барабыз. Вот булай кызык инде. Анда бит татарлар тоже бар.
Сөйләшәмез татарча.
Сөйләшүләрен бик сөйләшмиләр, но оңлылар татарча инде.
Татарчаларын беләләр.
Татарчаларын беләләр әйе.
Менә бу тормыш, дөнге тормыш күбрәк инде. Аңлап бетерим булам бу тормышны.
Еш бит әле мин. Миңа 20 яш бу мөмкин дә.
Кайчан туган көн син?
28 июльдә. Кызган тоба. Йолдызларга менеп, таң атканын көтеп, ялкынланып нурлар сибәме. Син мине кебие, шахыр мине.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды яш башкарышы. Гүзәлем, сез аны контактта һәм интернет битендә таба аласыз.
Кызган таба һәр шимбә.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Кырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәрендә алып бара. сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икеете.
Истанбул бу апта 12 декабрь күнү бир мүйүм конференцияга да миллеттер ара симпозиумга да ев сайиптиги жапты. Түрк дүйнөсүн айдынлатканнар атты серлевалы бу симпозиумга чечит мемлекеттерден бу жүмледен Кырымдан да билим инсанлары иштирак эттилер. Миллеттер арасы түрк дүйнөсүн айдынлатканнар симпозиуму 12 декабрь күнү Истанбул Фатихтеги Фатих Али Эмири культур мерекезинде кечирилди. Бу симпозиумда биринчи отурушта профессор доктор Невзат Ялчынташ Түрк бирлиги атлы чыгышын жапты. Профессор доктор Невзат Ялчынташ Түрк дүйнөсүндө бирлик атты бир китапта неш эткен эди ве өз тежрибелеринен Түрк дүйнөсүндө бирликке кызмет эткен инсандар акында тактыны жапты. Дагы соң Мехмет Жамал Чыпчы Гүзел Түрк дүйнөсүнө айдынлатканнарын мирасы ве келечектеги Түрк дүйнөсүнө бир бакыш атты чыгышын жапты. Жана бу симпозиумун тертипчисинден Истанбул Бүйүкшехир Белediyesinin Мединет иштери бөлүгүнүн рэпери Абдурахман Шенде Түрк дүйнөсүнө айдынлатканнар атты өз чыгышын билдирди келген мисафирлерге. Бу ачылыш конушмаларынан соң биринчи топтошууну Түрк Ожокларынын Истанбул бөлүгүнүн рейси доктор Жезми Байрам жапты. Жезми Байрам Түрк зыялыларынын дүйнөсүнө умумий бир бакыш атты чыгышындан соң доктор Фазыл Газенфер оглу 20-нчи асыр сондорунда Түрк дүйнөсүнүн айдынлатмада Азербайжандын зыялыларынын ролу Дочент доктор Рейхан Имахан Бетова Шахибек кызы да казак зыялы Ахмет Байтурсунов ве Түрк дүйнөсү атты чыгышын Түркия Дэвлет Телевизиясы ТРТ'нин режиссерлеринден Арслан Күчүк Кылдыз кыргыз синемасы акындагы Түрк дүйнөсүндө кыргыз синемасынын ери акындагы чыгышын жапты. Ве Bundan sonra Profesör Doktor Sabahattin Balcı ve Kırgızistan'dan Profesör Doktor Devletbek Saparaliyev de barabarca Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının tanıtımındaki ehemmiyeti adlı çıkışlarını yaptı. Bu birinci oturuşun sonku çıkışın gene Profesör Doktor Abdülvahap Kara yaptı ve Türk dünyasının aydınlanmasında Kazakistan ziyalılarının vazifesi hakkında öz fikirlerin paylaştı gelgen misafirlerinin. Ülide sonku toplaşırlarga Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan ve başka yerlerden gelgenlerinin bir sırada da Kırım'dan gelgen bilim insanları öz çıkışların yaptılar. Bunda Kırım Devlet Pedagoji Üniversitesi hocası doçent doktor Enise Abdullah Osmanlı Cihan Devleti vaktinde Kırım'daki ziyalılarga umumi bir bakış adlı çıkışın yaptı. Enise Hanım Osmanlı devrindeki Kırım Tatar ziyalıların umumi olarak nasıl olanların, kimler olanların ve onların hakkında onların Osmanlılar İstanbul arasındaki münasebetler hakkında toktaldı. İkinci çıkışını gene Nariman Seyit Yahya da Kırım Tatar ziyalılarından Bekir Cobanzade'ni daha yakşı tanıyık adlı çıkışın yaptı. Nariman Seyit Yahya Profesör Doktor Çoban Bekir Çobanzade'nin hem Kırım hem Azerbaycan hem Kafkasya'daki Türk dünyasında alfabe, til birliği meselelerinde, Türkoloji meselelerinde yapkan hizmetlerine öz fikirlerin, öz takdirlerin kesti. Bunu kelgen dinleyicilerle paylaştılar. Türk dünyasının aydınlatkanlar adlı bu konferansiyası 12 dekabr günü gece geç vakitte bitti. Gecenin sonunda da Asya'nın Işıkları adlı bir dokümenter film gösterildi. Türk dünyasını aydınlatkanlar adlı milletler ara sempozyum için İstanbul'a gelgen
Enise Abdullayev ve Nariman Seyit Yahya hocalar da gene İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 14 Dekabr Cuma akşamı Ananevi Cuma konferansiyalarının misafirleri ediler. Enise Hoca ve Nariman Seyit Yahya hocalar Kırım'daki Kırım Tatar halkının tahsil problemleri hakkında maruzatlarını bildirdiler. Gelgen İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Cuma akşamı konferansiyalarına katlanan insanlara ve Kırım Tatarlarının milli terbiye, ana dili meseleleri hakkında verilen suallerini cevaplandırdılar. Ötken sene rahmetli olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyetlerinin umum reisi ve Kırım'a, Kırım Tatar halkına büyük hizmetleri geçken Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ölgeninin birinci senesinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyeti umum merkezinde hatırlandı. Umum merkezde yapılan merasimde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ruhuna dualar etildi, mevlütler okuldu ve kelgen cemiyetin rehberi Tuncer Kalkay ve diğer idareciler Ahmet İhsan Kırımlı hakkında öz çıkışlarını yaptılar. İstanbul'da bir mühim konferansiyada Profesör Doktor Kemal Karpat tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi'nde geçirildi. Atababaları Kırım'dan Dobruca'ya göç etken, özü de Dobruca'da bugünkü Romanya topraklarında doğgan ve 20 yaşından sonra Türkiye'ye göç edip Türkiye'de üniversiteler okugan, daha son uzun seneler Amerika'da Wisconsin şehrinde tarih bölümünde hoca olgan, Türk tarihine alakalı çok mühim eserler yazgan Profesör Kemal Karpat İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Kıska Türkiye Tarihi adlı bir konferansiya verdi. Kemal Karpat, Profesör Doktor Kemal Karpat bu konferansiyasında yanı kitap olarak çıkarganı Kıska Türkiye Tarihi adlı eserinde nelerini anlatkanın ve bunu hangi sebeplerden nasıl bir fikir pozisyonundan anlatkanın bildirdi. Profesör Doktor Kemal Karpat Türkiye'deki Türk kimliğinin meydana gelmesinde Kafkasya'dan, Kırım'dan, Dobruca'dan, Balkanlardan 19. asır sonlarında ve 20. asır başlarında meydana gelgen göçlerin pek mühim yer tutkanın bildirdi. Profesör Doktor Kemal Karpat konferansiyadan son gelgen dinleyicilerga öz kitaplarını imzaladı. Profesör Doktor Kemal Karpat özün ana babalarının ata babalar tarafından Kırım'ın yalı boyu tarafından olganın hem özünün yalı boyu şivesin hem de Kırım Tatarlarının çöl şivesin pek yakşı laf etkenin kaydetti. Profesör Kemal Karpat'a İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin aşkanasında pişirilgen çibörek ve kavurma börekler de ikram edildi bu konferansiyadan sonra. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay endi 88 yaşında olgan Kemal Karpat'ını Kırım'a davet etti. Bu hafta sonu pek başka mühim faaliyetlerde geçirildi. Mesela 15 Dekabr Cuma ertesi günü akşamı Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nde Gebze Kırım Tatar Cemiyeti rehberi Şerife Orak ve cemiyet azalarının ötken hafta bir hafta Kırım'a yapan seyahatleri ve bu seyahatlerin tesiratları attı toplaşıp geçirilecek ve gelgen misafirlerge fotoresimler gösterilerek Kırım ve Kırım Tatarları, Kırım'da körgenleri anlatacaklar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nde bir diğer faaliyette gene 15 Dekabr akşamı İzmir'de olacak. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde yapılacak faaliyette de İzmir'in en büyük bölümü olan Konak Belediye Reisi'nin de iştirak edeceği Doktor Hakan Tartan'ın da iştirak edecekleri Kamuraş ziyafeti olacak ve bunda Kırım'dan da gelgen Kırım Tatarlarının cemiyet merkezinde Kırım Tatar aşları öğretim programası boyunca pişirilgen aşlar gelgen misafirlerge ikram edilecek. bir diğer büyük konserde bu hafta sonu 16 Dekabr akşamı Bursa'da olacak. Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde Kırım'da tanınan sanatçılar, belli sanatçılar Rüstem Mehmetov ve Gülzar Bekirov gelgen misafirlerge Kırım'dan rüzgarlar getirecek, Kırım yıllarının onlarını keyiflendirecek. Bursa şehrindeki Rüstem Mehmetov ve Gülizar Bekirova'nın konserin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti teşkil etti.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.